Pa, fudbalski klub Milicionar osnovan je 1994. godine 17. juna. Tadašnjih strane policijskih službenika stanice u Bogatiću. Ove godine je bio jubilej, odnosno
20 godina
postojanja fudbalskog kluba Milicionar. Fudbalski klub Milicionar za kratak period od ovih 20 godina je, može se pohvaliti učešćem, odnosno igranjem međuopštinske lige 98. 99. 2003. i 2004. Fudbalski klub Milicionar igrao okružnu ligu, da bi naredne sezone odmah ušao u zonu, što je bio najveći uspeh za sada fudbalskog kluba Milicionar. Nakon toga, sledeće sezone 2005. 2006. fudbalski klub Milicionar je na polusezoni zbog slabe finansijske situacije morao da istupi i od tada se takmiči u međuopštinskoj ligi Mačva sa veoma uspešnim rezultatima. Do sada je svake godine bio među prve tri ekipe. Pa, neko moje lično mišljenje je vjerojatno svih ostalih igrača i članova uprave da je ovo bilo lepo iskustvo igranje baraža, gdje smo pokazali da je malo falilo da uđemo u tu okružnu ligu, malo više sreće u toj završnoj utakmici sa ekipom Štitara. Imali smo čak sreću da se i nakon toga otvori situacija da možda i uđemo u tu okružnu ligu preko nekih ustupanjem mesta, pošto ekipa Mladosti iz Donjeg Dobrića nije igrala.
Ipak Antimon iz Zajača je zauzeo to mesto, ekipa koja je već bila ispala iz lige.
Iskusni okružni ligaš, mi nismo bili spremni za taj ulazak trenutno u toj situaciji, kasno smo obavešteni, nismo mogli da se organizujemo za kratak vremenski period, tako da smo ostali u međuopštinskoj ligi ove sezone.